Dëgjuesi nderuar, mirësjugjemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kecën Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Italia me numrin më të madh të infektuarve me koronavirus në Evropë. Serbia pranon sistemin raketor rus pavarësisht kërcënimeve për sanksione amerikane. Zëngat mes partive hapin debatin rreth efikasitetit të qeverisë teknike në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se i dërguari i tij për dialogun në Kosovë-Serbia, ambasadori Richard Grenell, ka bërë një punë fantastike dhe se do të vazhdojë të jetë i dërguar për dialogun. Megjithatë, presidenti Trump tha se do të emërojë një ambasador të ri në Gjermani. I pyetur nga zëri i Amerikës, presidenti e konfirmoi se ambasadori Grenell do të vazhdojë të shërbejë si i dërguari i posaçëm për bisedimet Kosovë-Serbi. Trump i bëri komentet në shtëpinë e bardhë para se të nisej për vizitë në Indi. Bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë janë ndërprerë në vitin 2018 pasi autoritetet e Kosovës vendosen taksën ndaj mallrave serbe për shkak të, siç thon, fushatës kundërshtetësisë së Kosovës nga ana Beogradit zyrtar. Në tetor të vitit 2019, Shtetet e Bashkuara emëruan ambasadorin amerikan në Gjermani Richard Grenell si të dërguarin të posaçëm të presidentit për bisedimet Kosovë-Serbi. Me ndërmjetësimin e tij, deri më tani Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar dy marrëveshje, të hapjes së linjës ajrore Prishtinë-Beograd dhe marrëveshjen për linjën Hekurudhora. Gjatë fundjavës, Serbia ka pranuar një dërgesë të sistemeve të mbrojtjes ajrore ruse Pancir me gjithë paralajmërimet për sanksionet të mundshme nga ana e SBA-s kundër shtetit të Ballkanit, i cili synon antarësimin e Bashkimin Evropian. Presidenti serb Aleksandar Vučić e bëri njoftimin me 23 shkurt një ditë pasi Ministria e Mbrojtjes konfirmoi marrjen e 2 prej 6 sistemeve kundër ajrore. Serbia forcoi aftësitë e saj mbrojtëse dhe parandaluese, tha Ministria e Mbrojtjes përmes një deklarate. Presidenti Vučić ka thënë se sistemet u blen pas sugjerimeve nga presidenti rus Vladimir Putin. Shtetet e Bashkuara kanë kërcënuar sanksione kundër Serbisë nëse blen armë që mund të rrezikojnë sigurinë e vendeve fqinje që janë anëtare të NATO-s. Ushtria izraelite thot se ka nisur sulme ajrore kundër një grupi militant palestinez në Gazë dhe Siri si përgjigje ndaj sulmeve me raketa. Ushtria izraelite tha se ka goditur objektivat e xhihadit islamik në Damaskun Jugor dhe rripin e Gazës. Nuk është e zakonshme që ushtria izraelite të njoftojë zyrtarisht për sulme në Siri, por tha se operacioni kishte në shenjestër një qendër të veprimtarisë së xhihadit islamik. Siria tha se mbrojtja e saj ajrore rrezoi pjesën më të madhe të raketave izraelite. 4 persona u plagosën e rripin e Gazës, njoftuan zyrtar shëndetësor, por nuk ka raporte të menjëhershme të viktimave nga sulmet izraelite. Sulmet u ndërmorën pasi Izraeli jugor u godit prej të paktën 20 raketash të shkrepura nga rripi i Gazës. Nuk ka raportime për viktima. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se ai është i gatshëm të nënshkruajë një marrëveshje paqeje me talibanët e Afganistanit nëse respektohet një armëpushim i përkohshëm midis dy palëve. Në fillim të këtij muaji, të dyja palët nënshkruan një armëpushim njëjavor i cili ka hyrë në fuqi me 22 shkurt. Nëse armëpushimi respektohet, do të pasohet nga nënshkrimi i marrëveshjes së paqes që do të jepte fund luftës më të gjatë të Shteteve të Bashkuara. Në Afganistan gjenden më shumë se 12,000 trupa amerikane. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ambasada e Kosovës në Itali ka njoftuar se deri më tani nuk ka asnjë shtetas të Kosovës që është infektuar me koronavirusin e ri. Italia shënon numrin më të madh të infektuarve me këtë virus në Evropë. Në shumë rajone janë mbyllur universitetet dhe shkollat, ndërkaq që është anuluar edhe karnevali tradicional i Venecias. Në shumë vende të botës janë raportuar raste të reja të infektuarve me këtë virus, duke rritur frikën për një pandemi globale. Më shumë mallësi sjell materialin në vazhdim. Rastet e reja të infektuarve me koronavirusin e ri po raportohen në gjithë botën duke rritur frikën për një pandemi globale. Italia ka numrin më të madh të rasteve në Evropë, rreth 150 persona janë infektuar me virusin e ri dhe deri më tani janë raportuar 3 të vdekur. Qeveria njoftoi për një sër masash drastike gjatë fundjavës në përpjekje për të kontrolluar shpërthimin e virusit. Në disa qytete të rajonit të Lombardisë dhe Venetos janë vendosur kufizime në lëvizjen e banorëve. Për dy javët e ardhshme 50 60,000 banor nuk do të mund të largohen pa leje speciale. Edhe jashtë zonës, shumë biznese dhe shkolla kanë pezulluar aktivitetet dhe ngjarjet sportive janë anulluar përfshirë disa ndeshje futbolli. Autoritetet ndaluan edhe karnevalin tradicional të Venecias. Zyrtarët nuk kanë arritur të gjejnë ende bartësin fillestar të virusit në vend. Kryeministri Giuseppe Conte njoftoi se masat e jashtëzakonshme do të hynin në fuqi për të përpjekur të frenojnë numrin në rritje të rasteve të koronavirusit. Ai tha se kufizimet mund të zgjasin me javë. Policia tha se nëse është e nevojshme, forcat armatosura do të kenë autoritetin të sigurojnë që rregullat po zbatohen. Universitetet në Milano janë mbyllur dhe kryetari i qytetit Giuseppe Sala tha se gjithashtu dhe shkollat do të mbyllen si mas parandaluese për përhapjen e virusit. Në Austrinë fqinje, një tren nga Venecia u ndalua në kufirin austriak pasi doli se dy pasagjer kishin simptomat e etheve. Ministri i Brendshëm i Austrisë Karl Nehammer konfirmoi më vonë për BBC se analizat treguan rezultat negativ për këta dy persona. Përmes një njoftimi, ambasada e Kosovës në Rom ka thënë se deri më 24 shkurt asnjë shtetas i Kosovës në Itali nuk është prekur nga virusi. Ambasada e Republikës së Kosovës në Rom, së bashku me konsullatën e përgjithshme në Milano, janë duke monitoruar dhe ndjekur me shumë vëmendje dhe kujdes emergjencën shëndetësore lidhur me përhapjen e koronavirusit. Fatmirësisht, deri më sot nuk rezulton i prekur nga ky virus asnjë shtetas nga Kosova. Në koordinim me organet dhe institucionet tona dhe ato vendore italiane, mbetemi në gatishmëri të plotë të shtetasve tanë, thuhet në njoftimin e ambasadës të bërë në rrjetin social Facebook. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë së Kosovës ka njoftuar se Komiteti për Sëmundjen Ngjitëse ka përgatitur e miratuar planin e gatishmërisë dhe reagimit për koronavirusin e ri. Komiteti përmes Ministrisë së Shëndetësisë do t'i kërkojë qeverisë të ndërmarrjen e masave shtesë për krijimin e kapaciteteve për aplikimin e masave specifike si karantina në rast nevoje, thuhet në njoftim. Por si është situata në vende tjera të botës, të hënën Afganistani, Kuvajti dhe Bahreini njoftuan për rastet e tyre të para të infektuarve me koronavirusin e ri. Të sëmurët ishin kthyer nga Irani. Media shtetërore iraniane cituan ligjvendësin Asadollah Abbasi të thoshte se numri i përgjithshëm i rasteve të konfirmuara tani ishte 47 përfshirë 12 vdekje. Vendet fqinje përfshirë Irakun, Pakistanin, Turqin, Armenin dhe Afganistanin kanë vendosur kufizime të udhëtimit në Republikën Islamike. Në Korenë e Jugut 7 njerëz kanë vdekur ndërsa 763 të tjerë janë infektuar, numër ky më i madhi jashtë Kinës. Në epiqendrën e virusit në Kinë janë raportuar rreth 77,000 raste të infektuarve, rreth 2,600 pacientë kanë vdekur. Shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë Tedros Adhanom Ghebreyesus ka paralajmëruar se mundësia për të përmirësuar gjendjen është ngushtuar. Koronavirusi, që është një familje gjerë virusësh, mendohet se ka origjinën në provincën Hubei të Kinës. Rastet e para atje janë shfaqur në muajin dhjetor. Koronavirusi shkakton simptome të ngjashme me pneumoninë.